Nilqawkom għal-programm ieħor mis-sensiela mill-kulleġġ fejn din id-darba qed niddiskutu l-benesseri tal-istudenti tagħna. Programm immirati lejn l-istudenti u l-ġenituri tagħhom f'din il-fażi ta' tranzizzjoni fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Żagħżugħ Roberto, kif inti?
Tajjeb, żagħżugħ Suzanne. U interessanti ħafna daw il-programmi li qed nagħmlu għax jien nemmen li dak li qed nagħmlu flimkien qed nitgħallmu aħna wkoll, jien nitgħallem ħafna għax okej, forsi qed li żagħżugħ imma żmien tiegħi tal-sixth form ilu li għadda naqra. U kien hemm affarijiet li għaddejna minnhom li forsi hemm min jiftakarhom iktar, min jinsihom iktar.
U żmien inbidel.
U żmien inbidel. U anke fix-xogħol tagħna naħseb tajjeb li aħna stess dejjem inkunu qed narfu minn xi x'numa għaddejjin l-istudenti ta' quddiemna.
Ekku, fil-fatt magħna llum għandna lil Romy Galia li hija proprjament lecturer tal-Metz, però mhux biss u fil-fatt illum qiegħda magħna għal dawn l-affarijiet l-oħra kollha li tagħmel u li għandhom x'jaqsmu ħafna mal-benesseri tal-istudenti. Romy, fil-fatt jiena mhux ħanejt jiena ħanħalli f'idejk tintroduċi naqra lilek innifsek għax qatt ma kont magħna u tgħidilna wkoll dawk l-affarijiet kollha li inti anke għadek qed tistudja.
Mela, jiena jisuma ta' kelli 26, bdiet il-ħajra tiegħi li nibda nistudja fuq l-isport, ovvjament il-ħaġa bdiet ta' 16, ġifier meta jien kont student tal-Junior College. Kella ħafna low self-esteem, ovvjament ġiet minn għax kelli kont daqsxejn iktar fil-peace minn ħadd ieħor, ma kontx ħoxna, imma kont daqsxejn mibruma. U kont kwieta ħafna, ġifieri jiena ma kontx persuna ħaqbad u mur nitkellem. Insomma, mbagħad bdejt imur il-ġim, u minn hemmhekk bdejt inħossni aħjar diġà, jiġifieri lanqas qisni bdejt bid-dieta bil-ġimma l-ewwel ma bdejt ta' 16. U mbagħad bdejt qisni nesperimenta fuq in-nifsi, fuq in-nutrition naqra, tifhem, illum tafu li hemm ħafna affarijiet, jiġifieri minn jgħidek u minn jgħidek, kollox provajt fuqi l-ewwel, kont il-guinea pig. U mbagħad qisni bdiet ġejja il-ħajra tal-isport, dejjem kont sportiva, tanka l-PE jien kont waħda mill-li vera nħobbu l-PE. L-ewwel ma ħadd kors żgħir l-università, kien qed diploma, u qed issa jiena qed kieku nixtieq mhux nasal hawnhekk biss. U kont ħadd sena off mix-xogħol u kont mort sena Birmingham biex nagħmel masters in exercise and sport science. Imbagħad jiena persi kelli di dejjem il-ħajra nutrition, qed issa lo wasalt hawn komplu naqra oħra mela.
Huma marbutin ma' xulxin mhux
hekk. Eżatt, u bqajt infittex għax diffiċli ħafna biex issib PhD ma' barra fuq sports nutrition, ħabba li inti tittestja fuq in-nies. U jkunu l-professors ikunu jgħidu hemmhekk ovvjament. Imma fl-aħħar sibt waħda u bħalissa qiegħda qisni tliet kwarti intu dil-PhD insomma li qed nagħmel u kuntenta ħafna ġifieri. Nagħmilha.
Auguri.
Thank you. Auguri u naħseb hija l-persuna ideali biex niddiskutu dak li kellna f'moħħna llum. Ġifieri kemm importanti li l-istudent iħossu komdu bih innifsu li jkollu self-image tajjeb u x'hekk tgħidilna forsi naqra inti Romy anke mill-esperjenza tiegħek f'din l-età speċjalment Junior College kemm importanti li wieħed jemmen fih innifsu u jiżviluppa wkoll innifsu.
U jkun komdu bih innifsu wkoll għax ġieli fil-programmi ta' qabel tkellimna wkoll fuq l-importanza li timxi li żomm li żomm ċertu eżerċizzju. Mhumiex marbutin waħedhom, imma nagħmilx l-eżerċizzju biss biex inkun healthy, inkun healthy, inkun komdu miegħi nnifsi b'ħafna affarijiet differenti. Wieħed minnhom huwa dan.
Jiena bħala għalliema nsaqsihom l-istudenti tiegħi, ngħidulhom kemm hawn minnkom eżempju li jagħmlu xi tip ta' sports. U l-vera ftit ukoll hemm li jagħmlu sports, ikunu nħin kollu jistudjaw, il-moħħ jgħija. Jiena nista' ngħid mill-istess li meta kont immur pereżempju saħtejn training athletics, kont niġib dik il-ħeġġa kbira mbagħad iktar enerġija, kont indum sassija u l-affert kont nixroba minn mbagħad jiġifieri fl-eżamijiet u mbagħad anke l-università. Dejt inġib ħafna ejs, imma jien kont dejjem qisni ta' nofs il-Junior College, ma kontx xi waħda li nġib marki għoljin ħafna. Imma dejjem bdew jiżdiedu l-marki, ġifieri jiena ma żidtx iktar l-istudju. Ħadd xi ħaġa oħra ġifieri ħadd l-isports sewwa. Issa forsi tgħid li ma jiena kuntenta bija nnifsi hekk. Fil-verità ma tantx tkun kuntenta, ġifieri qishekk forsi għax ma tkunx trid tagħmel dik l-effert biex tibda xi ħaġa. Però pereżempju nhar l-istudenti jiena, mal-ewwel minn filgħodu marna xrajna borża tqattar biż-żejt b'xi ħaġa vera unhealthy. Inti meta l-ġisem ħadd teħdak, fis-sens ngħidlu imbarazz jiena, Mux ħad ħossok tajjeb, jekk ħadu ħafna ħellu pereżempju minn filgħodu, ħad ħossok għajjien. Jekk ħad ġib miegħek pereżempju nofs ħobża, slices, tikoll il-ħobsi jkoll il-ħobża, kollu ħajġiblek ejja kbira. It-tifren ġifridu nara, which choices tagħna x'iridu nagħmlu. Eżempju, nista' nieħuhom miegħi jiena ftit ross, naqs xejn pereżempju chicken breast u ftit veġ żgħira. It-tifhem, u m'hemm skuża li għax isħana, iġib cooler żgħir ħafna u tista' ġorru miegħek. Tifhem iġifieri choices żgħar li tista' tagħmel u jagħmlu differenza kbira.
Fi waħda mill-affajiet li nnotat, ġiex affajiet innotajt waħda minnhom li meta inti kont tinvolvi ruħek fis-sport jew lanqas li tiċċaqlaq b'ċertu mod. Ġismek kien jibqa' b'ċertu enerġija anke mentali u stajt tiffoka aħjar.
Eżatt.
U anke li t-tip ta' jkelli jagħmel differenza aħna mhux qed ngħidu li qatt ma tixtieq ħaġa aktar biżejjed u qatt ma imma li jagħmlu lek ċertu differenza jekk inti tittifoka jekk inti tibda ġurnata fuq siq it-tajba, vera għandek ċertu affajt li nvertkom għażituk ċertu comfort, comfort food, tossok tajjeb dak il-ħin imma wara, tkun qed iżegħed iġġorġa bla ma fidejk. Mentri tajb li tkun aware ta' dawn l-affarijiet.
Eżempju, sokkor, meta tu ħafna sokkor, dak eventually għamlek tħossok depressed. Tifhem jiġifieri għalkemm ngħidu ħajtina l-enerġija hawnhekk. Fil-verità għamlek depressed meta inti tibda mbagħad tiekol tajjeb. Jien naħdem ma' nies jiġifieri biex jonqsu hekk. L-ewwel ħaġa ma jgħiduli, s-sinti tgħid l-iktar li ħajħdu gossa x'jonqsu. L-ewwel ħaġa li jgħiduli, anke għax jiena kif nagħmilha, jonqsu bil-mod sewwa. Ma jkunux imdejqi li ma naqsux ħafna malajr, il-kelma tagħhom li jgħidu li kemm inħossni aħjar. Diki, ġifri meta tagħmel dik iċ-change inti, ħad ħossok ħafna aħjar tibqa' sejra dejjem timpruvja.
Tajjeb, għalhekk u l-istudenti tagħna ma ninsewx li jkunu għaddejjem minn transizzjoni bħalissa. Allura forsi dik l-istress jinfexxu u x'hekk flikel. U mbagħad dik issarraf fid-dehra. U naħseb
imma. Ħafna minnhom illum forsi anke inti esperjenzajtu sisem ikollu jkunu jbaltu bl-ansjetà.
Iva.
U ħafna mhux ħafna ma hemm kif taqbad tgħid, il-biċċa minnha din hija jista' jkun li għax inħin kollu studju, ma jkollokx affarijiet oħra fiex inti timla l-ġurnata tiegħek. Tifhem jiġifieri jekk inti mort l-isports, waqt l-isports inti ma taħsibx fuq x'għandek tagħmel illum u x'ħad tagħmel għada, jiġifieri l-moħħ qed tieħ break. Jiġifieri qabel ma nirrikorru għal affarijiet biex qisna nsewwu dak li hemm, naraw minn fejn ġejja l-problema. Tifhem nippruvaw nara nagħmlu xi ħaġa fuqha.
X'fhem xi tip ta' jkelli u tipi ta' jkelli semmejt iz-zokkor itellak ħajr dak il-ħin imma mbagħad wara jerġa' jtik ċertu tiżbita. U hemm ċertu jkelli jista' jgħinek mhux tnaqqas l-ansjetà, ma taf inti hemm ċertu jkelli ma jgħinekx ma tkunx ansjuż.
Eh, le, per eżempju, jieħdu daw id-drinks kollha bil-kafein, eżempju, dawk ħajamlek iktar bl-ansjetà.
Huma minn għalihom li qed tihom l-enerġija.
Tarhom, ġifieri fuq il-mejda kulħadd daw id-drinks minn filgħodu. Mhux xi ħaġa tajbu, apparti li t-sokkor, l-ammont kbir ta' sokkor li fihom, ittifhem?
U xertu ingredienti oħra.
Eżatt, jiġifieri jekk nibdew qabel ma nitilqu nieħdu breakfast sajjeb, ma jkollniex għalfejn noqogħdu nieħdu dal-imbarazz, ittifhem?
Fil-fatt din niddiskutejnija wkoll ma' Karl u għalinna eżattament u xekk li kemm importanti għandna ħabta minn qumu fil-qogħdu naqbdu nitilqu niġru l-barra.
Eżatt.
Jiena nħobbna mill-għadik waħda. Il-breakfast u xekk hemm
huwa. Jekk illessuh minn flgħaxija, hemm affarijiet, pereżempju hemm l-overnight oats, tagħmel l-oats bil-ħalib u tħallihom fil-friġġ u toħodhom fil-għodu, ġifieri kemm ħaddum dan. Jekk talli pereżempju żewġ bajdiet u toħodha fil-għodu qabel titlaq, tipprepara huma anke biex tuħomja, u m'hemmx għalfejn nistennew l-omna jew il-missierna li għamlilna xi ħaġa għall-iskola x'hekk ma preparawni x'imorru nixtru. Nidraw namlu għam aħna.
Eżatt, palissa tisimgħuna l-ġenituri wkoll u probabbli ikun hemm Tfal tagħhom jgħidu qed-tara, qed-tara qed tipprepara li inti. Le, issa jkollhom 16
mhux hekk independenti u jibdew jagħmlu affarijiet.
Anki iżgħar jistgħu jibdew jagħmlu ċertu affarijiet. Ma tal-għodz kif qed tgħid int qas tisir m'għandek titfa' kollox ġol tazza jgħidu bawl.
Eżatt, iżid pereżempju ftit frott u nazz magħha, mbagħad tieħdu fil-għodu, jiġifieri m'hemm skużi ma lajt tagħmilha din ġiex minuti kollox.
Żgur ħafna irħas minn diversi affarijiet.
Użommok iktar ukoll.
Ċi ideja toħra forsi għal breakfast għax qed tintaqsam.
F'dik l-aħjar mbagħad li semmejt toast pereżempju, xi cottage cheese bil-bajt, tifhem, dik ħażhomok ħafna iktar ukoll. Ittieħu l-overnight oats iktar jekk għandek bżonn iktar enerġija. Imma jekk pereżempju mhux ħad tagħmel training fil-għodu, it-toast tkun l-aħjar ħaġa.
Ovvjament nimmaġina il-ħobb se ikun iktar
brown, eżatt.
Ikun iktar.
Eżatt.
Ġejdu lek isma' jinniħu ċereali, jinniħu il-cereal bars.
Cereal bars, daqslu kieku ħadd ċikkulata kultant tar jerġa', jiġifieri. U s-cereals li jeżistu kollha sokkor, jiġifieri dawk nippruvaw nifetgħu.
Fil-oats li kiesu li the safest.
Eżatt, għax l-oats ma fiex.
Interessanti.
Dawn ma fil-fatt ta' speċjiż taqsu ma jinx nista' nagħmel minn flok, imma jiena jkolli appetek. L-oats jekk nisser żball jista' jkun kemm ħelu, jista' jkun anke naqa' savory kif ngħidu, jista' tagħmlu baffajiet oħra li.
Ejja, mela, mela. Tista' tagħmel kejkid bih, pereżempju, l-oats, tista' tużaħ flok tqiq, titħnu u jiġi oat flour. Tifhem u flok ma tuża tqiq normali tuża l-oats. Iktar ħeltem mill-li tqiq normali.
U bħala xorb konna nsemmu li jieħdu ċertu xorb biex jibqgħu ewwel. Aħna nafu li l-ilma dejjem jibqgħu waħda mill-aħjar affarijiet. Imma hemm affarijiet oħra tajjeb li jistgħu jidaħlu fir-rutina tagħhom ukoll.
Ifhem, sfortunatament ma tantx għandna drinks li huma bla sokkor, għax imbagħad memlin sweeteners li mhux daqshekk tajbin lanqas, li jistgħu jagħmlu pereżempju iżżid ftit electrolytes jgħidulhom. Electrolytes jiġifieri pereżempju meta tereq matul ġurnata tirreplejsa dawk is-solt u hekk. U anke l-ġiqa u l-moħħ jaħdem iktar xarb bihom u ma tagħmilx sara. Ġifri tista' żid daqsxejn dawk li jkunu bil-flavor mal-ilma u biex tgħid maħadx jgħinek biex tixrob iktar.
Daw sachets u x'hekk ikunu.
Jew sachets jew tablets.
U tista' pereżempju tħallat jew tasar għaw daw li kolom il-flix kienu mbagħad ġewwa tħalli l-frott u jgħod jerħ il-frott.
Mela, mela, tista' wkoll ma forsi biex iġibuhom magħhom u jlestuhom hekk, għalhekk qed ngħid forsi tablet iktar easy.
Okej, hemm ħafna wkoll li inklus jiena ninsa nixrob. Il-fatt li tiżżomm ruħek hydrated dak jista' jaffettwa aktar waqf affarijiet.
Le, mela, eżatt, ħossak għajjenux. Għax inti iktar ma jkollok fluid fil-ġisem, ħażiet il-blood flow u l-blood flow ħadd mur lek għall-moħħ ukoll. Jiġifieri iktar ma jkollok blood flow, iktar ħaj jaħdem aħjar il-moħħ.
U l-kafe.
Il-kafe ma naddix mingħajru waħda minnhom very guilty. Sa tlieta tista' tieħu kafe, jiġifieri fil-ġurnata.
U te l-istess.
U te xorta fiha kafeina.
Fina te nieħu.
Ma ġifieri tipprova tieħu sa tlieta kafe, imbagħad jekk ħadd iktar toħodhom decaffeinated biex ma tħuhux ammont kbir ta' kafeina.
Għax irġajna, ġifieri tarhom fil-għodu bil-kafe ħalli.
Iktar daw id-drinks għax ikun fihom ammont kbira ta' kafe.
Aħjar kafe milli daw id-drinks. Alright.
Għax hu daw id-drinks ukollhom isu ħamsa, daqs ħamsa kafe ġo fihom. Ġifieri aħjar.
Mhux dabxej ikunu ħajpex kultant. U povri aħna.
U nfakru wkoll imma li jekk ħadna kafe jfissejdu nixorbu iktar ilma.
Kafe
u tejjiet inixfu.
Eħe, jġibuk daqsxej dehydrated.
Ħeċvenna ftit tips għal-nqas fuq ix nistgħu nibdew kif nistgħu nibdew il-ġurnata u l-importanza li nixorbu għax dak ukoll jgħin fil-mod ta' kif niffukaw fuq ix-xorb.
Ojna qaslu ġeħ ta' ras ewkoll, ġieli jkollok u ġeħ ta' ras kon ġejja minn nuqqas ta' ilma.
U qas nindunaw, għax naħna biss ħanatu l-lum ditali kollha mhux dejjem nindunaw.
Anke l-elettrolytes ħajjgħinu jekk tkun persuna tieraq ħafna eżempju importanti u li toħodhom.
Tajjeb.
Mela. Qed jasir il-ħin u jiena dejjem nixtieq il-programm dejjem jiġġebbet, però miegħek xtaqna mill-esperjenza tiegħek, Romi, marbuta wkoll. Meta ma niklux kif suppost, meta nkunu għajjenin nibdew naqtaw qalbna, self-esteem tibda nieżla, u naraw ħafna studenti jgħaddu minna din problema ta' self-image, ta' self-esteem. Li tista' wkoll twassal għal li wieħed jinqata' li waħdu twassal għal bullying. Tgħidilna forsi anke l-esperjenza tiegħek u.
Mela, jiena ġifieri kif għedtilkom minn dejjem kelli low self-esteem. Dik li l-figura ma kontx kontenta bija, dik kienet titfana ħafna lura, tifhem? Meta bdejt imbagħad immur il-ġim, fimt, u bdejt inħossni u narani aħjar, imbagħad il-konfidenza qisha tibda tiġik weħda aħjar. Mbagħad jisek tibda tagħmel iktar effort anke forsi persi tħossok tajba titkellem mal-oħrajn tifhem. Però minn hemmhekk ebdiet, ġifieri kieku jiena ma bdejtx it-training, kieku għadni fejn kont. Jien biex nispjega daqsxejn, jien meta kont inkun junior college u skejja sekondarja, qasbis kont nitkellem, kont inħossni vera diffiċli nara n-nies iħarsu lejja, ma kontx nagħmel eye contact. Ġifieri bdejt minn minus one naħseb mhux minn zero. U inti dejjem trid isek tippuxxa daqsxejn lilek innifsek. Jien dejjem kont naf l-irtin sir teacher, eżempju, għax jiena ta' 7 kont ġa nikteb fuq il-blackboard u nikkorreġi, ħadd ma min naf kemm sirt niddejja issa dak il-corrections kollha ma kont noħu gost. U meta ġiet nil-opportunità li nagħlem, qed ngħidilkom kont vera nisti qed fejn naħammur nagħlem il-Junior College mela inkapaċi fis-sens dawk in-nisaħarsu lejja. U mbagħad qed mela jiena jew din ħankissira. Ħanipprova nidħol ġo fiha din l-uncomfortable thing li għandi, inkella qasmu ħa nagħlem, u mor dak innhar għamilt il-kuraġġ, għax kien il-birthday tiegħi wkoll qed mela llum irid nagħmilha. Fil-bidu rrit nħabba taħt il-mejda, ġifiri, għax kalla ħafna studenti jħarsu lejja, u għalija dik kienet my biggest fear. Imma mbagħad once li għaddejt dik, u mbagħad dejjem iktar bdejt nimpruvja, tifhem u bdejt inħossni aħjar. Imma kollu ġej minn hemmhekk, once li bdejt niekol aħjar ukoll, inti awtomatikli tħossok iktar healthy. Tifhem u dejjem ħa tagħmel kuraġġ lilek innifsek biex dejjem tkun aħjar.
Kemm huwa, ġifieri inti għax kont tħossok li inti qed ma kontx ħoxna, imma għax kont tħossok.
Għax ma stajx nilbes bħal ħadd ieħor lanqas, tifhem pereżempju mbagħad nispiċċa nilbes dik l-età ħwejjex tal-kbar. Allura jiena ħossejt, I don't fit in. Qed tifhem? U mbagħad once li jiena qis nibdejt narani ġej aħjar, qed tifhem bdejt inħossni aħjar anke l-image meta nħares fil-mera, kont inħossni aħjar. Jiena kellha ħafna bullying, ġifieri rrid nelab ħafna affarijiet. Jiena ġifieri persu kont kwiet għax dik stramba, inti pereżempju ħadd ikol dik, mhux aħjar toqgħod attenta bil-figura li għandek. Jew inkella meta kont niġri Athletics sa 21, kien hemm il-footballers waqt li qed niġri. Wieħed jgħajja tiġifieri bħanġra daqsiex, iġri ħoxna. Tifhem dawk jiena x'kont persuna strong, imma jekk tkun persuna li taqta' qalba li ma tagħmilx kuraġġ. Nisma' ħafna nies jgħidu jien ma mhux il-ġim għax nara ma ħarsu lejja. Inti sejra hemmhekk il-ġim, tittinsa minn hemm. Inti sejra l-gowls tiegħek, tifhem ma trix tħalli l-affarijiet jaffettwawk li jgħidulek in-nies bil-mod għax mhix easy. Trid tipprova tħallihom jgħaddu minn ġo fik u jitilqu l barra dak ma jaffettwawniex. L-importanti kif inħossni jien u l-gowls tiegħi mhux jaħseb ħadd ieħor fuqi.
Naqseb u din ukoll għaddera.
Jiena li kont se ngħid, isni hemm ġiġ affajt li tajjeb wieħed jotta ten. Wan li ħossu tajjeb bih innifsi u bjan nifisa. Dik hija importanti ħafna. Għax hemm min iħossu komdu li jkunna iktar mibrum, jkunna iktar kbir. That and that's okay. Dik imma tajjeb li bniedem jara li jkun iħossu komdu bil-persuna li hu. Imma mbagħad jidħol aspett ta' saħħa wkoll. Ġifieri piżejjed ma jagħmilx ġid. U l-indaħlu ċertu rutina tajba pozittiva mill-bidu anke minn dil-età tista' tgħin ħafna.
Student, per eżempju, jiena ta' 18 u kien ħafna obiż, ġifieri kien xi 130 kilos. U kienu diġà bdew jiġaw saqaj, tifhem ta' dik l-età, għalli imma għalli taħseb li jista' jirnexxiela minn issa tlossa qiegħed fl-età. Li jirnexxielek u forsi ma jkollokx dak il-loose skin kollu. U beda ġifieri bil-mod ma kinitx f'temp ta' xahar din, imma wara sena totalment persuna differenti u jgħid lilhom kemm inħossna ħafif. Ġifieri inti mhux id-dera biss kif qed jgħid Roberto, is-saħħa tiegħek ukoll.
Is-saħħa bord.
Imma l-istudenti jibagħtu ħafna wkoll minna din. U dil-età jiena ndunajt meta fil-COVID konna nkunu online, kienu konna studenti li ma jirdux ixellu l-kamera. U mhux vera biex ma naraw x'ikunu qegħdin jagħmlu, imma għax kien hemm studenti fejn qalulna Idej, uni innis l-oħra jħarsu lejja. Ġifieri ma jkunux komdi.
Kif kont jiena, qed nispjegali.
Anka kawwiċċhom, jiġifieri, mhux kemm importanti u x'hekk Romi li jaħdmu naqra fuqha self-esteem.
Li nħobbu li jiena nifisna. Għax jekk aħna mhux ħanħobbu li jiena nfusna, ma nistgħux inħobbu lil ħadd ieħor. Jiġifieri l-ewwel marrit inħobb nimla t-tazza tiegħi u mbagħad inkun nista' nagħti minnha lil ħadd ieħor. Jiġifieri bina nfusna l-ewwel ma rridu nħobbu u napprezzaw. U anke jkollna boundaries eżempju, f'kollox da, kemm jekk ikunu ma xi partner, kemm jekk ikollna ħbieb, ma nħallux il-persuna titħlinna f'affarijiet li aħna ma rħdux gosbihom, nitgħallmu ngħidu le f'affarijiet li ma jogħġbunix, qed tifhem ġifieri rridu napprezzaw ħafna li jiena nfusna u nkunu rispettati. U aħna nagħmlu l-istess il-ħadd ieħor ukoll.
U dik naħseb il-peer pressure u x'hekk li titkollok il-will, kif ngħidu s-saħħa li ma tinġarx.
Eżatt.
Mal-kurrent u naħseb din li tajja, naħseb anka l-ġenituri xi ħaġa li jibżgħu minna.
Kemm importanti anke da żmien li ssib nies li jissapportjawk tilħaq il-qofol tiegħek.
Eżatt.
Li jgħidulek kelma l-bżonn ma mod tgħid mur iġri inti jaħxon li mhix xi ħaġa tajba li tgħid. U meta tisma' tgħid tħossok tajb bik innifsek taħsibx li forsi anke għalik. Bniedem li kemm hekk b'ċertu mod u li għandhom il-ġid il-ġid tiegħek quddiemhom mod. Importanti li nfittxu żgħażagħ u ħbieb li jgħinuna fuq dan. Jifieri unkunu aħna hekk għal ħaddieħor.
Anka pereżempju jekk naraw xi student li jkun kwietu forsi mhux bħalna, mhux nibdew ngħidu għax dak stramp u għax dak hekk u għax dak hekk, intuh ċans nitkellmu miegħu, dik il-persuna forsi biddilnilha l-ġurnata dakinhar il-fatt li kellimniha, jien nista' ngħid minn innifsi meta kont imbagħad xi ħadd ikellimni nuħu gost għalija intliet l-ġurnata bil-ferħ ittifa'. U meta nitkellmu ma' ħall-persuna jgħidu wara pereżempju kemm mi orrajt ma ħsibtix hekk, jiġifieri nagħmluhom li aħna qegħdin narawhom il dan nies parti minna. Inħossuhom ngħinuhom inħossuhom welcome ittifhem fil-klassi pereżempju.
Fil-klassi u anke forsi għandna dik il-pjazza. Mek kun hemm
mela il-jut ħab.
Mela.
Għandhom ħafna fej, però still naraw studenti waħedhom. U dik, all right, jena nista mur para lecturer, ma kemmu sabiħ li kunu li studenti stess.
Eżad, diku.
Li sta jisiru għol, imma ġifiri naqal tip jisu għal-mini ikun forsi ħossu għadu ma jafx kif se jibda jiltaqa moħrajn u ek. Għand kellem fuq il-kulleċ, ma di miftuħa l-kull post li tkunu, infittxu għaqdiet u gruppi li għandhom interessi simili.
Eżatt.
Per eżempju, il-Junior College għandna klabs tal-fotografija, għandna klab tal-manga, għandna affarijiet relati ma' sports. Ġifieri jekk inti ma taf il-ħadd u anki inti qishekk ma tax fi ħadd. Sib grupp, sib għaqda li għandha ċertu valuri u li qed tara li tista' tinbena u titgħallem fiha. U jnaqat.
Emmek. Tamel ħbib minn hemm, eżatt.
Inti bdejt issemmi li bdejt mort il-ġim għalik u sibtu tajjeb għalik. Hemm min imur il-ġim għall-kumpanija, hemm min imur il-ġim biex jaqta' minn ħadd ieħor.
Mbagħad għax jiena bdejt pereżempju bdejt bil-ġim, għax kont għadni mhux konfidenti biżejjed li nkun ma' nies oħra jisni ħdem ta' għalija. Imma mbagħad meta ġietni iktar konfidenza, eżempju għedtilkom jien trenjajt athletics, konna ġo grupp. Imbagħad għamilt 6 snin kickboxing, hemmhekk kont naħdem ma' student ma' nies oħra ġifieri konna mhux ħanitrenja waħdi, u minn hemm tagħmel ħafna iktar ħbieb, ittifhem? Ġifieri kif qed jgħid Roberto, meta inti qed tingħaqad ġo grupp ta' xi ħaġa li tħobb, għandek iktar ċans li ħajjinek issir ta' fin-nies.
U kemm sport, anke sport, jiena dik xi ħaġa li kultant nipprova nuħsib tiegħi nnifsi, jekk irrid inqum waħdi u nagħmel xi ħaġa waħdi mod, imma jekk qegħdin grupp u qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa flimkien, iżomm mhix hux jiena dejji.
Eżatt.
Ġifieri dawn l-affarijiet kemm fuq l-image personali tagħna li tajb li aħna nkunu ta' support u wens għal ħadd ieħor. Imma anki għal ħsieb kif nieħdu ħsieb tagħna fuq affarijiet differenti. Kemm ikus se nagħmlu xi attività sportiva, kemm ikus se noqogħdu attenti kif se nagħmlu l-ikel. Daw kollha affarijiet li nistgħu ngħidu xulxin fuqhom u meta ssib xi ħadd li qiegħed jew fl-istess silma tiegħek jew li qed jieħu ħsieb tiegħu n-nifsu tagħha nifisha u jsek tieħdu ħsieb xulxin, jien nara li tista' iktar faċli żomma, iktar faċli żomm il-momentum.
U kemm importanti wkoll li all right. Aħna tnejdu studenti jekk nara xi ħadd waħdu mmur li inti stess imma ma tistennix lajnuna ħataqam is-sema.
Eżatt, mela.
Alright, jiġu
tittamel daqxej effert ukoll.
Tittamel daqxej effert x'hekk inti ħadd intefa' dejjem ġo rokna, dik dejjem ovvjament li l-oħrajn ħajaħsbu li inti ma tridx.
Eżatt.
Meta bħalek, Romi, inti kont vera tixtieq li jiġu ikelmuk u ġek li xi ħadd jiġi jkellmek.
U jiena kont darba għamilt effert, ukoll darba għamilt effert sekondarja biex niġġajna grupp t'erba. U kienu qalu li għax aħna nixtieq noqogħdu aħna l-erba u dik kisritni daqsxejna kienet jiġifieri għax jiena kont mort nagħmel effert. Imma mbagħad għalkemm kultant jibqgħu ġo moħħok dawn l-affarijiet tal-bullying inti trid tużhom biex jgħinuk tkun persuna aħjar u taqdef iktar il qoddim.
Issa nfakru wkoll li jekk ikun hemm istanzi ta' bullying dak qatt mhu aċċettat u għandejn nitkellem fuq il-kulleġġ jekk ikun hemm istanza ta' hekk l-istudenti jistgħu jkellmu lill-għalliema jew l-isfittx tal-prinċipal jew u nieħdu azzjoni minn hemmhekk. Ġifieri dak qatt mhu aċċettat. U nfakkar ukoll fuq il-biċċa xogħol oħra li jekk forsi qiegħed f'ambjent ġdid, għegħin ħandur lej il-kulleġġ u ma tax fejn ħadd itfa' rasek, tkellem. Hemm jiena bħala youth worker li nista' nigwida aktar x'option hemm. Ma żgur li l-liema u l-administration jistgħu jgħidulek isma' għandek dik l-option, isma' ħsib fuq hemmhekk. Jiġifieri toqgħodux lura jekk forsi tħossukom għal issa diffiċli saqsu xi ħadd tamparkom biex titħlu f'xi grupp. Kelmu lil min jaħdem jina f'ċertu areas u fitxu minn hemmhekk ukoll. X'imkien ħassibu?
Eżatt, naħseb l-iktar post faċli fejn inti sipil xi ħadd huwa fil-klassi. Inti għandek sitt suġġetti, ħatara ġifieri anke studenti oħra, ġifieri anke dik il-poġġiex waħdek.
Eżatt, tagħmel trid tagħmel effertu.
Eħe, trid tagħmel effert.
Mhux tistanna kollox jiġi lejk.
Jiġifieri dan il-programma li qed ngħidu fuq self-esteem u fuq dawn l-affarijiet li qed nitkellmu fuqhom. Għal dawk l-istudenti li ħajibdew sixth form jew anke din second year. Fejn qed jibżgħu jagħmlu ħbieb, jippreferu joqogħdu waħedhom, però fl-istess hemm mhux kuntent għax ejn idu kif inhi.
Min ikun komdu waħdu
ikun waħdu. Why not? Imma kemm importanti u naħseb id-disciplina fuq hekk innifsek hija.
Eżatt.
U x'hekk.
Inti dejjem ħajkollok affarijiet li tkun uncomfortable bihom, imma jekk tagħmel xi ħaġa żgħira kuljum li forsi tħossok uncomfortable, ħadd tħossok l-irbaħ inti. Qed tifhem jiġifieri dejjem titlimxi pass pass.
U nħeġġeġ toqgħodu x'lura u siru għafu tul f'affarijiet għax hemmhekk joħroġ ħafna. Jiena l-ju ta' bnejdi tal-aħħar intajt ma' ħafna studenti l-ewwel kienu kwid imbagħad tibda titkellem. Dajem il-mosaik, dak ipinġi hekk, dak jagħmel hekk. Jiġifieri aqsmu għax ċertu affarijiet nies jieħdu gost jitgħallmu affarijiet ġodda u jitgħallmu mingħandkom, kulħadd għandu xi jagħti.
Naħseb biex nagħlqu nixtieq li nagħlqu billi nserħu ras kemm l-istudenti, kemm il-ġenituri li għandhom hemm lajnuna meta s-six form mhux xi ħaġa, alright, insormontabbli li ħaj jidħlu u ħaj jitgerfxu, alright, imma jekk inti jkollok naqra aħna jgħidu hekk, tagħmel kuraġġ lilek innifsek. L-oħrajn jagħmlu lek kuraġġ naslu kollha.
Ekku, nfakkar semmija minn jagħmel kuntatt ma nista' jagħmel dan peress tal-email info.jc@um.edu.mt u tista' wkoll isseguna fuq Facebook u Instagram. Grazzi ħafna Rom.
Grazzi ilkom l-studentuni.
Tal-iqsamt dan, un fakkar semmija tagħna, ħudu ħsibtakom infuskom u jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll.
Ciao.
Grazzi.
Ciao.